αυτά που έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες στο φως της δημοσιότητας έχουν έρθει. Τα παιδιά περνάνε πλέον τόσο μεγάλο μέρος του χρόνου τους στο ίντερνετ και οι προτροπές του τύπου έτσι, παλιακές που θα λέγαμε κοιτάμε καλά πριν διασχίσουμε το δρόμο και δεν μιλάμε σε αγνώστους αποκτούν πλέον μια τελείως διαφορετική καινούρια διάσταση. Για όλα αυτά λοιπόν θα έχουμε τη χαρά και στη συντροφιά μας και στην παρέα μας να καλωσορίσουμε αυτή την Κυριακή τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη, ειδικό ερευνητή ηλεκτρονικών εγκλημάτων και διευθύνοντα σύμβουλο του CSI, να σας καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Σφακιανάκη, τι κάνετε?
Γεια σας, μέρα.
Σας βρίσκουμε καλά. Δύσκολες αυτές οι μέρες που διανύουμε, ειδικά της πανδημίας. Βλέπουμε γονείς σε απόγνωση πώς μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Πλέον όλα τα παιδιά, και ειδικά στην εφηβεία, αντί να συνομιλούν με τους συμμαθητές τους, το κάνουν μέσω ίντερνετ.
Δυστυχώς ή ευτυχώς οι επικοινωνίες είναι μέσα από το διαδίκτυο πλέον. Ο κόσμος προχωράει, οι επικοινωνίες τρέχουν και πάνω απ' όλα τα παιδιά μας πρέπει να είναι σύμφωνα με την τεχνολογία. Θεωρώ αδιανόητο ένα παιδί να πηγαίνει πίσω και όχι μπροστά. Άρα εμείς θέλουμε παιδιά έξυπνα, παιδιά αεράτα και πάνω απ' όλα να είναι μέσα στη τεχνολογία, όπου η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει ότι το 97% στα Ελληνόπουλα 16 με 26 είναι μέσα στην τεχνολογία 18 ώρες το 24ωρο.
Πώς γνωρίζουμε όμως πραγματικά τι κάνουν τα παιδιά μας στο διαδίκτυο? Ξέρουμε ποιος είναι αυτός που μιλάει απέναντι? Το κάθε παιδί.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και εκεί πέρα είναι η προσοχή και εκεί πέρα είναι η μαγιά του κάθε παιδιού, όπως λέω πάντα εγώ, να μπορέσει να ξεχωρίσει με ποιον μιλάει. Δηλαδή εμείς λέμε ποτέ δεν κάνουμε φίλους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι γνωστοί μας. Δηλαδή το άγνωστο είναι φοβικό πάντα, ακόμα και όχι μόνο για τα παιδιά μας, ακόμα για τους μεγάλους. Έχουμε εκατοντάδες περιστατικά που γίνονται καθημερινά σε όλο τον κόσμο, τα οποία περιστατικά έχουν να κάνουν με κάποιους που θέλουν να παίξουν με το άγνωστο. Και αυτό εκμεταλλεύονται κάποιοι.
Έχουν αυξηθεί αυτά τα περιστατικά τώρα την περίοδο της πανδημίας που διανύουμε, κύριε Σφακιανάκη?
Όπως είπε και χθες, είναι double. Στην πανδημία έχουμε ξεπεράσει και τον double ακόμα. Δηλαδή έχουμε γίνει πάνω από δύο φορές το κακό, η απάτη. Και θα σας πω κάτι, ότι το μεγαλύτερο κακό είναι ότι κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να πάρουν χρήματα από τους συνανθρώπους μας. Δηλαδή, και το ραντεβού στα τυφλά είναι ό,τι χειρότερο, γιατί είναι η ανθρώπινη ζωή, αλλά και πολλοί προσπαθούν να πάρουν αυτά τα λίγα που έχουν απομείνει μέσα από την πανδημία, που ο κόσμος δεν δουλεύει. Και έτσι έχουμε μια έκταρση, μπορώ να πω, των απατών και μετά είναι τα σεξουαλικά εγκλήματα.
Μάλιστα, οπότε έχετε δει τώρα να υπάρχει μια αύξηση ακόμα και στην σεξουαλική παρενόχληση παιδιών μέσω διαδικτύου?
Πάρα πολύ. Υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση γιατί τα παιδιά κάθονται στα σπίτια τους. Δυστυχώς δεν ασχολούνται όπως παλαιότερα πιο σοβαρά με το σχολείο, γιατί το σχολείο έχει αποστάσεις. Άμα αν έχει αποστάσεις, είσαι σε ένα υπολογιστή, είσαι σε ένα τσάτ. Οπότε παράλληλα πες και με άλλα τσάτ, κάνεις και άλλα πραγματάκια. Μπαίνουν οι επιτίδιοι οι οποίοι ξέρουν ότι είναι ευκαιρία τώρα που τα παιδιά είναι μέσα στα άδειξα σχολεία και αρχίζει και γίνεται το λεγόμενο grooming, η αποπλάνηση με όλα τα συνακόλουθά της και έχουμε περιστατικά με παιδιά τα οποία βγαίνουν κρυφά από τους γονείς τους, παιδιά τα οποία κρυφοκοιτάνε, κρυφοβγαίνουν και με απλά λόγια πηγαίνουν ένα ραντεβού στα τυφλά με ό,τι συνέπεια μπορεί να έχει αυτό.
Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά αυτά? Τα παιδιά μας.
Ναι, εγώ θα μπορούσα να σας λέω δεκάδες τρόπους, τεχνικούς τρόπους. Οι τρόποι είναι δύο. Ο πρώτος τρόπος είναι η εποπτεία των παιδιών μας μέσα από την εμπιστοσύνη που θα πάρουμε. Γιατί εάν το παιδί μας δεν μας δώσει εμπιστοσύνη και δεν μας δείξει ότι όντως είναι πραγματικά μαζί μας και δεν μας καλημερίζει και μας καληνυχτίζει μόνο, τότε τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Γιατί το πρώτο και το τελευταίο, όπως έχω πει εγώ και έχω διαχειριστεί 2.500 υποθέσεις με θέματα παιδιών, είναι όταν το παιδί δεν έχει εμπιστοσύνη στον μπαμπά και στη μαμά και αποκτά εμπιστοσύνη με άλλους ανθρώπους. Εκεί χάνεται το παιχνίδι. Οι άλλοι άνθρωποι είναι οι τρίτοι ξένοι, όπου του τα κάνουν όλα καλά. Ας τη μαμά και τον μπαμπά, έλα εδώ με μένα, ο μπαμπάς και η μαμά έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, με αποτέλεσμα το παιδί να χάνει την εμπιστοσύνη, γιατί ο γονιός δεν προσπαθεί να τον προσεγγίσει, δεν αφιερώνει τόσες ώρες όσες ο άγνωστος μέσα από το διαδίκτυο που συνέχεια μπουρου 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 Έτσι λοιπόν το παιδί από το πρωί μέχρι το βράδυ μιλάει με έναν άγνωστο, ο οποίος του τα κάνει όλα καλά. Ο γονιός είναι αλλού. Έτσι το παιδί μέσα από το σχολείο από τα τάτη μιλάει με τον άγνωστο, γυρίζει από το σχολείο μιλάει με τον άγνωστο, το βράδυ στα διαλύματα μιλάει με τον άγνωστο. Κάποια στιγμή ο άγνωστος αυτός θα κοιτάξει, θα το προσεγγίσει πιο στενά, να βγουν έξω.
Υπάρχει κάποιος τεχνικός τρόπος ώστε να σταματήσουμε αυτές τις επικοινωνίες? Απλώς.
Ο μόνος τρόπος που υπάρχει είναι με μια νέα υπηρεσία Smart Home Security, είναι ένα, είναι ένα firewall, είναι ένα σύστημα προστασίας που μπαίνει στο σπίτι, το οποίο αυτό το firewall έχει να κάνει με την προστασία των συνομιλιών των παιδιών. Δηλαδή, εσύ ελέγχεις αν το παιδί θα μπει σε chat, εσύ ελέγχεις πότε θα μπει σε chat, εσύ ελέγχεις εάν θα βγει στην κοινωνική δικτύωση, εσύ ελέγχεις πότε θα διαβάσει. Με λίγα λόγια είναι και παράλληλα αυτό το firewall ελέγχει και όλη την προστασία του παιδιού εν γέννη από κακόβουλους που μπορούν να μπουν μέσα στο σπίτι μας, να μας φτάνουν από τον υπολογιστή τα βίντεό μας τα ερωτικά, γιατί άνθρωποι είμαστε, έχουμε, ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει στο σπίτι του ό,τι θέλει.
Σωστά.
Και να γράψει βίντεο και φωτογραφίες και όλα. Άρα με λίγα λόγια, τώρα αυτοί που μας ακούνε κινδυνεύουν πάρα πολύ να μπει κάποιος πολύ εύκολα στο σπίτι τους μέσα από το router, από το ασύρματο Wi-Fi, να μπει μέσα και να τους κάνει τα πάντα όλα. Και να δει από τις έξυπνες τηλεοράσεις και κάμερες τι κάνουν και να πάρει πράγματα από τους υπολογιστές του και παράλληλα...
Και των παιδιών τους, το πιο σημαντικό.
Και των παιδιών τους πράγματα. Άρα με το σύστημα αυτό το ηλεκτρονικό, το firewall, προστατεύεις και το παιδί σου από το τι υλικό θα δει. Άρα με απλά λόγια, θα δείξει το παιδί σου, θα δει το παιδί σου τι θα δει. Δηλαδή με λίγα λόγια, εσύ κανονίζεις τι θα δει το παιδί σου. Mm-hmm. Θα δει να διαβάσει, του κάνεις διαδίκτυο για διάβασμα. Κάνεις 2 ώρες διάλειμμα, του ανοίγεις τα κοινωνικά δίκτυα. Θέλεις να το παιδί σου να τσατάρει, του ανοίγεις 1 ώρα το τσάτ και κάνετε μαζί το τσάτ. Με απλά λόγια, ελέγχεις απόλυτα το διαδίκτυο στο σπίτι σου με το έξτρο firewall, το οποίο πωλείται βέβαια.
Μάλιστα, αυτό ακούγεται ενθαρρυντικό. Ωστόσο, πριν από μερικές ημέρες, 3 έτσι αν θυμάμαι καλά, ένα μικρό κορίτσι 10 ετών από τη Σικελία τράβηξε ένα βίντεο με το κινητό του για να πάρει μέρος σε ένα ακραίο παιχνίδι σε αυτήν την πλατφόρμα, τη γνωστή πλατφόρμα για τους έφηβους, την TikTok. Έδεσε μια ζώνη από μπουρνούζι και το παιδί έχασε τη ζωή του από ασφυξία. Οι Ιταλικές Ενώσεις μόλις χθες ζητούν περισσότερους ελέγχους για να τύχει προστασία σε υγεία και φυσικά η ακεραιότητα των παιδιών που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να συμβεί σε εμάς? Ακόμα ας πούμε και οι ενώσεις στην Ιταλία για την προστασία των ανηλίκων ζητούν να παρέμβει και η δημόσια αρχή, η Άγνομη, η οποία ρυθμίζει λοιπόν και τη λειτουργία όλων των μέσων. Εδώ τι μπορούμε να κάνουμε, να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από αυτά τα παιχνίδια θανάτου?
Ξέρετε κάτι, το TikTok είναι μια εφαρμογή που μέσα από εκεί τα παιδιά μπαίνουν και γυρίζουν κάποια βίντεο. Εγώ δεν θέλω να δαιμονοποιήσω το TikTok. Mm-hmm. Για μένα άμεση ευθύνη και απόλυτα έχουν οι γονείς. Και μόνο οι γονείς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εάν κάποιος πάρει στο σπίτι του ηλεκτροπληξία, φταίει η προτέργεια ή φταίει η ΔΕΗ. Εάν κάποιος με ένα μαχαίρι σκοτώσει κάποιον άνθρωπο, φταίει η εταιρεία που βγάζει τα μαχαιριά? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ακριβώς έτσι είναι και το TikTok. Είναι μια εφαρμογή. Που η εφαρμογή αυτή τι κάνει? Σου δίνει χώρο να χορέψεις. Υπάρχουν κίνδυνοι, όμως εάν το δούμε απλά και όμορφα, θα δούμε ένα πράγμα. Ότι ο γονιός ο οποίος δεν αποκτεύει το παιδί του και το αφήνει και βγαίνει σε δημόσια θέα και χορεύει 8χρονο, 9χρονο, ενώ αυτό απαγορεύεται και πρέπει να είσαι 13χρονο για να έχει TikTok, για μένα άμεση και αποκλειστική ευθύνη έχει ο γονιός που αφήνει το παιδί του 8, 9, 10 ετών και έχει TikTok, ενώ ξέρει ότι αυτό απαγορεύεται από την ίδια την εταιρεία.
Και πάλι όμως, κύριε Σπακιανάκη, η ίδια η εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει ποια είναι η ηλικία που μπορεί να συμμετάσχει ένα παιδί.
13 ετών το λέει η εταιρεία ίδια. Σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, είναι 13 ετών. Το TikTok είναι ένα κοινωνικό δίκτυο. Η εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης. Άρα η ηλικία είναι 13 ετών. Άρα αυτοί είναι οι γονείς αποκλειστικά και μόνο για μένα που αφήνουν το 8χρονο και έχει TikTok. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλος. Ούτε ο αστυνόμος μπορεί να σου έρθει στο σπίτι να σου ελέγξει αν το παιδί σου είναι στο TikTok. φταίει ο γονιός και μόνο. Άρα όλα τα λοιπά που λέμε δεν έχουν καμία ουσία για μένα. Η εταιρεία, αν είχε την παραμικρή ευθύνη, ναι μεν συλληφθήκε χθες, όμως δεν μπορεί να υποπτεύσει η εταιρεία τι κάνει και με τι τρόπο το κάνει το κάθε παιδάκι. Σας τα λέω αυτά γιατί έχω συμμετείξει σε διάφορα συνέδρια και φόρουμ και έχουν όλα συζητηθεί. Δηλαδή πρέπει ο γονιός να πει στο παιδί του, θέλεις TikTok, ok, θα χορέψεις, θα κάνεις, θα ράνεις. Όμως αυτό θα το κάνεις σε ένα δωμάτιο δικό σου, δεν θα είναι σε δημόσια θέα, θα το βλέπεις εσύ και η παρέα σου. 10 φίλες, 20 φίλες, 30 φίλες. Όταν το παιδί εκτίθεται σε δημόσια θέα, τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν άλλη τροπή. Αρχίζουν τα παιδιά και βγαίνουν προς τα έξω με άλλο γνώμονα, γιατί έχει από κάτω το 9χρονο, το 10χρονο, τον παιδόφιλο ο οποίος του λέει όμορφα λόγια, εγώ έλα εδώ να σε κάνω μοντέλο, έλα εδώ να σε κάνω την παιδική σκηνή, να σε βγάλω, να σε βάζω στο θέατρο, στο παιδικό. Αρχίζουν λοιπόν τα διάφορα παραμυθάκια, αποπλανούν τα παιδιά μας και τα στοχεύουν με αποτέλεσμα πολλά παιδιά από αυτά να έχουν προκλήσεις στα 9 και στα 10. Πράγμα που είναι εντελώς απαγορευτικό. Και να μιλάνε κρυφά από τους γονείς τους 9 και 10 ετών. Και σύμφωνα με μια έρευνα στη χώρα μας, το 70% ηλικίες κάτω από 13 ετών έχει TikTok. Εδώ αυτό απαγορεύεται. Των ανήλικων παιδιών. Άρα 7 στα 10 παιδιά τώρα, κοριτσάκια και αγοράκια, έχουν TikTok.
Υπάρχει κόφτης σε αυτή την υπηρεσία εκτός από την ηλικία, το ηλικιακό κριτήριο που το επιλέγουν οι γονείς όπως μας λέτε. Υπάρχει κόφτης να προστατεύσουμε το παιδί μέσω από αυτή την υπηρεσία?
Ξέρετε κάτι, κόφτης δεν υπάρχει. Ο κόφτης είναι ο μπαμπάς που του αγοράζει 8 χρονών τηλέφωνο. Να μην το αγοράσει τηλέφωνο, έξυπνο τηλέφωνο στα 8. Να του πάρει τηλέφωνο για ασφάλεια. Εγώ πάντα τι λέει το Ινστιτούτο μας, πάντα έχει τηλέφωνο στο παιδί σου όταν βγαίνει έξω από το σπίτι. Και 5 χρονών και 6 και 7, όταν το παιδί το στέλνει στο περίπτερο να σου πάρει κάτι, χρειάζεται να έχει στο πατελόνι του, στο τσεπάκι του, ένα τηλέφωνο για ασφάλεια και μόνο. Μόνο ασφάλεια. Δεν χρειάζεται να έχει μέχρι τα 13 έξυπνο τηλέφωνο με όλα τα παρελκόμενα μέσα. Α, μπαμπά, έχουν τα οι φίλες μου.
Αυτό είναι ότι είναι και η εποχή.
Εκεί αλλάζει. Όπως τώρα ένα παιδάκι το χάσαμε και κλαίει όλη η κοινωνία και όλη η ανθρωπότητα που πως χάθηκε αυτό το παιδάκι μέσα από μια μηχανή κοινωνικής δικτύωσης. Άρα, με απλά λόγια, τι ο γονιός, ο μπαμπάς και η μαμά έχουν την πλήρη ευθύνη και τα παιδιά τα οποία είναι στη κοινωνική δικτύωση σε ηλικίες που δεν πρέπει. Άρα, πρέπει ο γονιός λοιπόν να βλέπει το παιδί του, αν το έχει πάρει έξυπνο κινητό τηλέφωνο, που, με ποιους μιλάει, με ποιους επικοινωνεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με grooming στη χώρα μας. Παιδάκια τα οποία συνομιλούν κρυφά από τους γονείς τους, παιδάκια που βγαίνουν ραντεβού κρυφά από τους γονείς τους, και πάνω απ' όλα παιδάκια τα οποία είναι στο παραένα να φύγουν με κάποιον άγνωστο από το σπίτι τους. Αυτά είναι σημαντικά και θα πρέπει όλοι μας να μας ευαισθητοποιούν στο σύστημα του συναγερμού. Δηλαδή είναι συναγερμός για μένα όταν ένα 9χρονο συνομιλεί κρυφά από τη μαμά
και φυσικά, παπά. Φυσικά, είναι και η σύνδεση στο ίντερνετ αργά τη νύχτα, κύριε Σφακενάκη. Αρκετά παιδιά το κάνουν αυτό, εν αγνία των γονιών τους, οι οποίοι κοιμούνται. Και εκεί είναι ένα ζήτημα, πώς μπορείς να το προστατεύσεις.
Αυτό που σας είπα πριν, το ασύρμα το ρούτερ, αυτό το φάιβον, το βράδυ στις 11 κλείνουν τα διαδίκτυα σε όλο το σπίτι.
Χρονικό όριο λοιπόν και καθορισμός των ωρών χρήσης.
Όλα. Τα πάντα κλείνουν.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επόμενη φορά που θα σας φιλοξενήσουμε, κύριε Σφακενάκη, να έχετε καλύτερα στατιστικά να μας μεταφέρετε για την κατάσταση στη χώρα μας, για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, ειδικά από αυτό το μεγάλο κίνδυνο και τη σεξουαλική παρενόχληση από το διαδίκτυο.
Εγώ εύχομαι ολόψυχα τα στατιστικά μας να είναι εντελώς αρνητικά και όχι τάμπλ. Και πάνω απ' όλα θέλω να πω στους γονείς μια έκκληση. Αγκαλιάστε τα παιδιά σας. Ελάτε κοντά στα παιδιά σας. Και το καλύτερο firewall είναι η αγάπη η δική σας και των παιδιών σας μέσα σε μια οικογένεια. Και αν δεν υπάρχει αγάπη και εμπιστοσύνη, χάσαμε τα πάντα, τελειώσαμε σαν οικογένεια. Και είναι ό,τι χειρότερο να καλημερίζομαι και να καληνυχτιζόμαστε μόνο στην οικογένεια και ο καθένας